Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Utnevnelse av ny sentralbanksjef har fullstendig satt nyheten om ny leder av kringkastingsrådet I skyggen. I dagens omadressert så får du Snorre Valen lov til å skinne og svare på om du skuffet over at den utnevnelsen ikke skapte like mye debatt. Men hver gang I podcasten så har vi en aldri så liten quiz med en Mozart-kule I potten mellom politisk redaktør Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. Dagens spørsmål enkelt og greit. Snorre Valen, han blant mange ting, også musiker. Men hva slags instrument spiller han, Siv?
Bass, gitar.
Feil.
Jeg tror det må være synt.
Det så riktig. Stemmer ikke det, Snorre?
Det helt riktig.
Amish 82?
Ja. Så all 80-talls kjærlighet kanaliseres gjennom synten.
Tangentmann det sånn fint heter.
Ja.
Ja. Du tror man mer sånn rocka bassefyr, du?
Jeg sa egentlig det første sånn instrumentet jeg kom på som man kunne ha.
Det et kompliment.
Bassistene av og til kjent for å være de dummeste I bandet I konkurranse med trommisen, så jeg vil ikke si at det udelt var et kompliment.
De får flest damer også, gjør de ikke det?
Jo.
Men synten eller bassisten?
Nei, bassisten, ja. Nei, det ikke noe sånn damemagnet å spille synt.
Okay. Uansett da, du utlignet ledelsen til Sivar Teresvåg. Det en I den uøytidlige Mozart-kule-quizzen. Så sånn det, Siv. Vi prøver igjen neste gang. Absolutt, absolutt. Ok, ikke veldig imponerende I hvert fall, Sandvik, det må jeg si. Uansett, Snorre Valen, det sikkert pipi veldig mye I telefonen din nå I fredag formiddag, hvor dagen endelig har kommet for at vi landet har fått en ny sentralbanksjef.
Nei, det har egentlig ikke det.
Har det ikke det?
Nei, det ingen som bryr seg om hva jeg synes om.
Jo, men har
du får jo sånne push-meldinger.
Jo, så, nei, jeg har ikke på push.
Så du en redaktør som ikke har på push-meldinger?
Ja.
Ok. Ja, for det ikke bare det at du blitt leder av kringkastingsrådet. Du også redaktør I Trønderdebatt, bare så det sagt.
Ja.
Men hva tenker du om sentralbanksjef-utnevnelsen og Jens Stoltenberg tilbake I Norge?
Den første tanken som slo meg var at jeg synes opposisjonen går litt fort fram I å problematisere for mye.
Hva tenker du om utnevnelsen?
Vi skulle ikke analysere.
Nei.
Nei, jeg har egentlig ikke så sterke følelser om det. Jeg har vært veldig kritisk til måten han har blitt presentert på som kandidat. Det synes jeg var ganske pinlig for norsk offentlighet. Men jeg tror jo han blir en helt glimrende sentralbanksjef. Og så tror jeg det kan bli ganske vanskelig for regjeringen og Stoltenberg å skulle avstemme alle de her ulike båndene de faktisk har, da.
Vi kommer tilbake til analysen og litt bak der etterpå. Nei, det jeg som skal beklage.
Nei, for det gikk jo ganske, apropos push da, så han ned på telefonen, så kom den ene stripa fra NTB-app om at Stoltenberg var ny sentralbanksjef, og I det sekundet så fikk jeg en mail opp fra FRP som har sendt ut pressemelding om at det her må granskes. Så de hadde jo fått med seg lekkasjene de også sikkert, og gjort sånn som journalister gjør, juksa litt. Du har klar nyheten til du bare kan trykke send. Så det jo klart at her skal opposisjonen
Det var bra at Kjetil Løset, da, som da FRP's medie- eller kommunikasjonsansvarlig, trykket på den riktige mailutvekslingen,
ja.
Så det ikke var Ida Wold, ja, Ida Wold Bakke han skulle sende ut på,
ja,
og gratulere.
Ja, at den hadde den riktige.
Ja, ikke sant?
Bare kort digresjon der, det meste jeg har vært stresset for der var jo i 2012, da jeg jobbet i NRK, hadde skrevet to saker. Den ene der Anders Behring Breivik ble dømt til fengsel, og den andre der han ble dømt til tvunget psykisk helsevern. Da hadde jeg tunga rett i munnen når jeg trykket på publisere.
Ja.
Han ble dømt til fengsel, det gikk ikke feil, men jeg var veldig nervøs. Men bortsett fra det, Stoltenberg, han... tror jeg også kommer til å bli en fin sentralbanksjef, men jeg mener jo at det er en feil, en uklok, som er ordet jeg ser mange bruke, utnevnelse. Men opposisjonen er også tydelig på at de skal ikke overprøve ansettelsen. Det er regjeringen som bestemmer, og han er vår nye sentralbanksjef. De skal se at alt har gått riktig for seg. Om det her var en, har vært en skinnprosess, eller om det har vært en reell utlysning og en ryddig vei dit.
Ja, for det, vi har jo på Adresseavisens lederplass så har vi jo skrevet at, det er, at han ikke bør bli det. Men hvorfor bør ikke Jens Stoltenberg ha blitt det?
Fordi det utfordrer sentralbankens uavhengighet. Og det ikke fordi jeg tror at statsminister Jonas Gahr Støre, som nær venn av Stoltenberg, kommer til å ringe han på kvelden eller møtes i et smug og si sånn, du, hvis, eller nå snakker ikke han sånn, men du, hvis du...
Du gir deg ikke masse dialekt etterligning, da?
Nei, og han bommet jo helt på, hørtes ut som han var liksom en sånn kriminell fra... Men i hvert fall, han kommer ikke til å si, du, det går litt trått for tiden, altså hvis vi får en renteøkning på toppen av det hele, så blir det veldig vanskelig for meg nå rett før et valg, kan du være så snill og ikke heve renta i morgen? Det er jo ikke sånn jeg tror, hverken om Stoltenberg eller om Støre, men det handler jo også om inntrykk og hva både i folket, i opposisjonen og internasjonalt. Vi har brukt kjempelang tid på å overbevise amerikanerne og kineserne om at avgjørelser som for eksempel oljefondet tar av etiske vurderinger ikke er politikk. Men så er det jo politikk på toppen, så det er jo en sånn tolagsargumentasjon der, ikke sant? For det er jo politikerne som bestemmer rammene, og så er det dem som utfører. Og alt det der tror jeg blir vanskeligere når Jens Stoltenberg er sentralbanksjef, for han er ikke en som har vært innom som statssekretær eller statsråd i noen år. Han er Arbeiderpartiet. Det finnes ingen, jeg tror det var Erik Mosveen i Avisa Oslo som skrev det, det finnes ingen levende politiker i dag som er mest assosiert og knyttet til det viktigste og største partiet vi har. Arbeiderpartiet enn det Jens Stoltenberg.
Men nettopp derfor så tror jeg kanskje at det er mer en utaktisk utnevnelse enn en uklok, og der ble jeg jo litt overrasket, tenkte jeg når jeg stod i dusjen i morges, så tenkte jeg, jo, det blir Stoltenberg. Og så Trygve Slagsvold Vedum, som jeg i tidligere sendinger har karakterisert både han og del av Senterpartiet som populistisk. Det minst populistiske han gjorde, kunne gjøre her, var jo egentlig å utnevne Stoltenberg til sentralbanksjef. Og så tenker jeg liksom et par hakk til. Hvorfor gjør han det? Det kan jo at han mener at han er best. Departementet skriver jo åpenbart det. Men så er jo Senterpartiet også kjent for hestehandel. Så tenker jeg, hva slags spill er det som har pågått i kulissene her? Og det skal ikke overraske meg om at kan man tenke noen sammenhenger mellom saker som viktigere for Senterpartiet enn dem? Og jeg tror at nå blir Viken oppløst.
Nå vi i gang!
Jo, men
ikke det alt, du skal tilbake til dusjen, du må ikke glemme dusjen.
Ja, jo, men for Senterpartiet hadde det vært ekstremt viktig å få...
Men den hadde de jo fått nå, for nå har jo på forhånd...
Jo, det har vært frem, og plutselig har jo sentrale personer i Arbeiderpartiet på en måte tatt opp imot omkring kamp, som konspirasjonstenkere.
Ja, det har vært veldig mange konspirasjonsteorier knyttet til Viken, så hvorfor ikke ta den her inn i posten?
Ja, altså, jeg tror at nå er det større sjanse for
folkens,
at Viken blir oppløst.
Vi har en gjest her også som gjerne har lyst til å kanskje si noe. Snorre,
ja.
Du pleier jo ikke å være den som sitter roligst i bakgrunnen, egentlig. Er du enig i Terje sine resonemang her?
Nei.
Nei?
Nei, ikke det. Jeg tror bråket har sikret kvaliteten på prosessen, da, tror jeg. Til det punktet at altså, Trygve Slagsvold Vedum har jo visst at det blir kontrollsak I Stortinget uansett hva han bestemmer seg for. Og det tror jeg for eksempel innebærer at Trygve Slagsvold Vedum har ikke bestemt noen ting. Jeg tror han har stått der og ventet på de faglige rådene fra embedsverket sitt, og så har han fulgt dem. Og så har han grua seg til det, fordi han har skjønt at det bærer mot Jens Stoltenberg, og da blir det mer kritikk mot han. Men jeg tror regjeringen har vært opptatt av å være så sirlig nøye de siste ukene I hvordan de gjør det her, nettopp fordi de vet det blir bråk. Og så jeg helt enig med Siv at og derfor jeg liksom overrasket over spesielt FRP også da. Altså, problemet jo ikke at noen har hatt en sånn lyssky prosess der det har blitt utvekslet konflikter og sånn. Problemet ligger foran oss da.
Mm.
I at de I det hele tatt kan stille spørsmål ved hvorfor beslutninger tas. Og det ikke noe mistillit I det til hverken statsministeren eller sentralbanksjefen, men vi pleier å vokte oss for å sette oss selv I en sånn situasjon da, I Norge. Og det tror jeg blir litt vanskelig for regjeringen fremover.
Ja, så var det noen, jeg tror det var Hanne Skartveit I VG som skrev at den som tror at det kan skje noe groms her, kjenner både Norges Bank og Jens Stoltenberg dårlig. Og når det gjelder banken, så synes jeg det har jo et poeng, for det er jo ikke sånn at det en ene hersker.
Han sitter jo
som en mafiaboss, liksom. Nei, det jo noen prosesser her. Men om... Når det gjelder habilitet og inhabilitet og den type vurderinger, så gjelder det jo ikke om vi synes at den personen en ærbar, stolbar, jeg vil si et ord, person. For det mener jeg, stolbar ikke et ord, men en til å stole på.
Ja.
Og det mener jeg jo at Jens Stoltenberg Men når jeg hørte den på pressekonferansen rett før vi gikk inn I podcaststudio her, så var det jo sånn, oi, der...
Statsministeren.
Der statsministeren tilbake, gutt.
Han snakket som en nå.
Ja.
Takk for denne tilliten.
Yes. Og jeg tror det har liksom ristet seg at han ikke Arbeiderpartiet. Det jo nesten sånn at han må snakke på engelsk for at jeg skal komme på at han generalsekretær I NATO, og det har han vært ganske lenge.
Mm. Men Snorre, du gjorde noen tanker om hvorfor hans navn dukket opp I diskusjonen lenge før han søkte det.
Ja.
Hvorfor gjorde du det?
Jo, fordi jeg synes det var liksom vondt å se på at det plutselig dukket opp sånne voldsomme hyllestaler da, I media fra enkelte kommentatorer I det I Oslo-bobla, man skal si, som sitter her I Trondheim.
Ja, det lov, bare kjør på.
Nå må vi bare få med at det ganske mange kommentatorer I Oslo-bobla som har vært sterkt imot.
Kritisk også, ja. Altså. Nei, men det fordi jeg har ikke helt sansen for hvordan sånne her prosesser blir, og det ikke fordi det noe uryddig I det. Tvert imot så skriver jeg jo også I kommentaren du viser til at det helt legitimt og vanlig at det gjøres på den måten her. Men jeg synes at når du en så mektig innflytelsesrik person som Jens Stoltenberg, så bør prosessen starte med at du sier offentlig at du har lyst på jobben. Du bruker starte med at det dukker opp noen kommentarer her og der om hvor fantastisk det ville vært om en søkte, og så erfarer Dagens Næringsliv sånn helt tilfeldigvis at han vil takke ja hvis han blir tilbudt jobben. Alle forstår jo at det ikke tilfeldig at det dukket opp. Og det tror jeg kunne styrka hans sak også, da, og ført til litt mindre bråk også, om folk var litt mer sånn rett frem. Når man setter Ida Wolden Bakke I den situasjonen at hun rett frem nødt til å si «Jeg har lyst på jobben, jeg søker på han», så burde også det vært litt mer sånn jevnt. Så jeg synes jeg så tenkt at det var et spill av den typen som vanlig politikken, som gjorde seg gjeldende I tildelingen av en uavhengig embedsjobb. Det synes jeg ikke var helt
bra. Og så ga det vel litt den følelsen som jo har vært et ekko gjennom mange ti år I Norge, at man får en følelse av at noen av oss har snakket sammen og tenkt at det her en god idé.
Og nå jobber vi for at det skal skje.
Ja.
Og bare undersøke igjen, det helt legitimt det. Det ikke noe snusk I det, men jeg synes likevel ikke det særlig bra.
Nei. Mm. Vi snakker om Ida Wolden Bakke, det vicesentralbanksjefen, som da tiltrer 1. mars I påvente av at Jens Stoltenberg kommer før julengang. 1. desember tror jeg kanskje jeg så.
Okay,
ja. Da han kommer, I hvert fall mener jeg fikk høre, hvis vi får satt navnet I riktig her. Kjapt, Terje, dusjen og sentralbanksjef, hvordan I all verden klarer du å komme den koblingen der?
Nei, som regel når jeg står opp, så lurer jeg på hva skal vi gjøre I dag, og vi skal jo ha en podcast om sentralbanksjef, og så tenker jeg, hvem blir det? Og så ergo så tenkte jeg jo også jeg tror jo Snorre har helt rett I forhold til både når det gjelder Vedums hva skal jeg si, egen interesse I å enten overstyre departementet eller ikke, og nettopp til alt oppstysset rundt den saken her, har nok ført at denne prosessen har vært mye grundigere enn den sannsynligvis har vært noen gang i en ansettelse av en sentralbanksjef. Men det blir jo interessant å se hva denne granskningen fører til uansett.
Ja, var det jeg tenkte på, så etterspill her, får det noen konsekvenser?
Nei, altså, det Peter Christian Frølich i... Det er skrevet forkortelsen KKK på notatene mine her. Det er jo det stammespråket i norsk politikk, så betyr ikke det Ku Klux Klan, men kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han...
Snorre nikker og sånn, ja, alt på stell, og da må det være
alt på stell. Nei, når det kom inn som nye folk i politisk redaksjon og bare, ja, tar du KKK i dag? Og folk bare, what? Hva som har skjedd? Nei, så ikke like spennende. Men... Der skal de jo som sagt ikke overprøve ansettelsen, men det er noen spørsmål de allerede nå har formidlet at de vil ha svar på. Det er hvem har snakket med hvem? Når har de snakket sammen? Hvordan gikk utformingen av stillingsutlysningen til? Tidslinje for ansettelsesprosessen. Og, det de skal, og alle de spørsmålene her leder jo frem til det jeg var inne på i sted. Har det vært en reell og åpen prosess, eller har det vært fra starten av tilpasset at noen har tenkt, vi vil at Stoltenberg skal ha den jobben her, og så gjør vi sånn og sånn, og så skriver vi stillingsutlysninger og sånn og sånn.
Med litt internasjonal erfaring og sånne ting.
Ja, og leder komplekse organisasjoner og så videre. Og det er jo det de skal prøve å finne ut av. Og jeg synes jo, i Dagsrevyen for noen uker siden, så gikk jo Erna Solberg ganske langt til å si, uten å si det. Hun tok en sånn, jeg sier ikke, men noen vil jo kanskje, om det her er... at her har Arbeiderpartistaten snakket sammen og ordnet seg på noen middager og sånne ting. Og alt det her, selv om alt det her kan, det vet vi jo ikke da, men jeg tror jo heller ikke at det har vært noen sånn stor konspirasjon her, men alt det her bidrar jo til et etterlatt inntrykk. Og så kan man jo si, det blir jo litt sånn, de politikerne som er så bekymret for det etterlatte inntrykket har jo også vært med å skape det etterlatte inntrykket.
Ja.
Men det som vi lurer på da, i bunn og grunn, er det noen som må gå etter det her?
Nei.
Nei,
Nei det tror jeg ikke heller.
Nei, ikke med mindre dem. Men jeg tror hvis det kommer frem noen sånn flere
middager og gåtur
som ting, eller i hvert fall hvis spesielt Støre da, har, uten at det er ikke noe har noen holdepunkter for, men hvis han har snakket, vært upresis, hvis det blir påpekt enda en gang, eller at det kommer frem noe uryddig, da blir det trøbbel.
Støre klarer helt, vil helt sikkert nå holde meteren til Stoltenberg i ganske lang tid fremover.
Ja, men jeg tror ikke... Altså, for det er viktig å huske at en av grunnen til at Støre ikke var helt ærlig om denne gåturen tidligere, var vel fordi søknadsfristen hadde jo ikke gått ut da han ble spurt første gang om han hadde snakket med Jens Stoltenberg om det her. Og det er jo litt viktig. Han kunne jo ikke utlevere noen han ikke visste om hadde søkt på jobben.
Jo, men nå husker jeg ikke helt detaljene, men hadde ikke i hvert fall sagt at det var han hadde ville hadde ha svart ja, eller det var noe.
Ja, det var det, ja.
Ja, men nå ble det litt på tynn is her, merker jeg.
Ja, nå, det er jo, så vi går videre.
Vi går videre.
men jeg har jo lest...
Enkelt, altså. Nei, det kan vi ikke svare på. Nei.
Det var inne på det.
Ja, men, ikke be.
Men dere som er politiske eksperter, Siv og Snorre, jeg har jo lest begrunnelsen til departementet, og der må jeg innrømme at jeg steilet når jeg kom til slutten, hvor det konkluderer med at Jens Stoltenberg beskikkes til å bli sentralbanksjef. Vet dere hva det innebærer å bli beskikket?
Det er bare statsrådsspråk.
Ja, det er nettopp det. Det er en annen, egentlig så er det et bibelskord om å beskikke sitt bo, som både Hamsun og Ibsen bruker. Men så har det et unntak av det når noen blir ansatt av, oppnemt av kongen i statsråd, så bruker man det utrolig antikvariske ordet beskikkes, som jeg ikke kjenner noen som vet betydningen av hvis de enten ikke har blitt gjort det, eller er 100 år gammel.
Jeg vet om flere ting jeg kan ha sagt som startet på BE, men så skal jeg ikke ta det nå. Og apropos beskikket, da, det var ikke det, altså vi skal over på noe annet her, med kringkastningsrådet, og du leder der. Du ble ikke beskikket da i Kongens statsråd?
Jo, du ble vel der.
Jeg har fått tilsendt oppnevninger fra statsrådet. Skal vi se her da, om det står beskikkes?
Ja, ser du.
For det er jo faktisk kringkastingsrådet, så er det vel fire av medlemmene, inklusive lederen, som blir oppnevnt av kongen i statsråd.
Ja, oppnevnes av kongen, står det her.
Ja, okay.
Så er ikke beskikket.
Hakke under Jens da. Ja.
Nei, men det er...
Det vel sånn det kanskje har føltes noen ganger sånn I tidligere år.
Ja, det en kjent følelse. Og ikke helt nå opp.
ikke sant? Nesten. Men gratulerer kan vi si. Du leder av Kringkastingsrådet.
Ja, takk for det. Ja, hjertelig takk.
Hvordan føles det, som vi sier på sportsspråket?
Nei, ikke så mye til nå. Vi skal ha første møte om et par uker. Det ble ikke like mye bråk der jeg ble oppnemt. Jeg fikk litt kjeft av Elin og Ria Sæter.
Ja, vi kommer litt, kanskje litt tilbake til det etterpå. Ja. Men ja, også litt kjeft av henne, som du sier, men stort sett så har vel folk sagt at ja, artig.
Ja, mange har sagt ja, artig, og så har mange sagt gratulerer. Og så det enkle som sier gratulerer som om jeg har blitt sjef for NRK.
Noen som tror jeg blir Tor Gjermund Eriksen.
Ja, for en kjempejobb, så overraskende at det ble der, ikke sant? Og så... Så må jeg si at nei, det ikke helt sånn. Det.
Ja. Første steg, vil jeg si.
Ja, Kringkastingsrådet fyller jo 90 år neste år. Ble oppnemt i 1933.
33, ja.
Og for å følge akkurat det sporet, da, så kan jeg jo si at av de tidligere lederne av Kringkastingsrådet, så var jo, har faktisk to av dem etterpå blitt NRK-sjef. Nemlig Hans Jakob Ustvedt og Torolf Elster. Og Bjartmar Gjerde var medlem I rådet før han ble kringkastingssjef. Lars Roar Langslett satt I rådet og så ble han kulturminister. Så jeg lurer på hvor mye visste du om det her når du sa ja til det her?
Nå jeg spent.
Ja, jeg kan love at det var nytt for meg, men kanskje også nettopp fordi kringkastingsrådet I eldre tider jo hadde en makt som veldig glad for at rådet ikke har I dag. Så jeg jo I den litt sånn ironiske situasjonen at en ting som medvirket at jeg takket ja, at rådet har mindre makt.
Ja, men hva egentlig kringkastingsrådet?
Det mest,
hva det egentlig?
Når det ble oppnevnt, så var det jo, skulle jo også gi råd om hva slags program NRK skulle lage de første tiårene. Og så har det jo etter hvert mer og mer blitt kjent som klageinstansen for folket. Og da har det på en måte gått I bølger på 60-70-tallet, så ble de beskyldt for, så fikk de klager fra folk om at det var for mye banning I NRK. At NRK var for venstrevidd. Utover 80-90-tallet så har det kommet mer klager om at det har vært for mye popmusikk I nitimen, for lite bønn I andakten, men også at det har vært sånn som at DJ Friendly mistet jobben I P3, unge kvinner med hijab I sendingene, men det på en måte et organ som har blitt også litt revitalisert de siste årene, vil jeg si da, med sosiale medier, og mer liksom aksjoner. Det kanskje lettere å skrive en klage på elektronisk når noen har bedt deg om å gjøre det. Så det har vært mange sånne debattsaker de siste årene, men det jo et rådgivende organ for programvirksomheten, da, som ti representanter I rådet oppnevnt av Stortinget, og fire av kongen I statsrådet eller regjeringen.
Stemmer, og den ene av de ti fra Stortinget alltid fra samisk programråd.
Men kan du bare dra oss kjapt gjennom prosessen? Altså, når var det du først fikk høre om at du kunne være aktuell som leder?
Eller? Nei, jeg ble oppfordret om å søke, som en Stoltenberg sa. Nei, jeg gjorde
ikke. Hvem spiste middag?
Hvem spiste middag? Det alltid neste spørsmål, vet jeg. Hvem gikk du tur med? Når?
Jeg var på vei til å hente I barnehagen, og så fikk jeg en telefon fra embedsverket I kulturdepartementet.
Når som, vi nå?
For noen uker siden.
Og ikke lenger, nei.
Nei, nei. Så fikk jeg spørsmål om jeg... kunne tenke meg å lede kringkastingsrådet, og så ba jeg faktisk om betenkningstid, og det jo fordi jeg har vært ganske skeptisk til rådet ved
flere... Du har kalt det et superråd, det ikke?
Jeg har ikke kalt det et superråd, men jeg har sagt at det har gått ut på dato I 2015, og det var fordi rådet på den tida ikke bare var... Altså det kringkastingsrådet I dag jo, som du sier, Terje, det et klagebehandlingsorgan, men som ikke utøver noen myndighet over redaksjonen I NRK. Så det du gjør å få inn klage fra folk... Og så du en debattkanal for de klagene. Og I rådet sitter det folk som mener vitt ulike ting, så du kommer ikke til noen konklusjon. Du får en offentlig debatt om det folk opptatt av I NRK. Men på den tida så vedtok jo man uttalelser, og rådet ble enige om noe som man ba NRK om å gjøre, og det...
Det jo særlig en det som veldig spent på.
Høyrehumorgate.
Ja, hva har du tenkt å gjøre for å sørge for at det blir mer høyrevridd humor I NRK?
Vi må bare ta litt av bakhistorien der, så folk med på den.
Ja. Jo, det var jo den tida hvor jeg tror det var Frank Grossavik satt I rådet, og det var vel Per Edgar Kokkvold muligens som var leder, og så ble det en debatt om, ofte om, som det ofte har vært gjennom mange ti år, om venstrevridning I NRK, og da gikk det på et veldig mye av av satiren i humorprogrammene i NRK hadde en brodd mot høyresiden, og at den ergo ble oppfattet som venstreorientert. Og ja. Da kom det vel et slags sånn, hva skal jeg si, tankestrek og en slags oppfordring fra rådet som mange av oss lurt veldig på om hvordan man skulle iverksette det her, da, nemlig et ønske om å også måtte få mer høyreorientert satire og humor inn i NRK.
Og jeg har vært redaktør allerede lenge nok nå til å ha i ryggmarken at det er haram for min del, altså. Og den funksjonen Kringkastingsrådet har i dag må jo mye heller være å sørge for at de viktige debattene som oppstår i NRK løftes og får ordentlig plass og diskuteres ordentlig, og så får redaksjonen i NRK selv bestemme hvilken helning humor de skal ha.
Men da blir det jo, for å være litt slem, da blir det jo på en måte et superråd i den forstand at det ikke har noe, ikke får noen konsekvenser, men det blir en sånn diskusjonsklubb på en måte, eller?
Ja, hvis målestokken er et råd som vedtar ting og som fører til konkrete resultat og sånn, så kan du godt kalle det et superråd. Og det synes jeg er greit, fordi det er mye bedre enn alternativet, at man overstyrer en fri redaksjon som NRK er. Men du kan jo si det samme om den podcasten her, eller debattsiden i en avis. Debatt har jo noe for seg selv om man ikke lander på en resolusjon til slutt. Og spesielt når vi alle da er, nå høres jeg ut som en FRP-er da, men tvangsabonnenter på NRK, så er NRK noe litt annet enn andre medier. Og har jo også veldig mye bredere rolle enn å kun formidle nyheter, og det betyr at å øke kunnskapen om hva det er som ligger til grunn for hva som er bra barnetv i dag, det er fryktelig mange som er opptatt av. Hvordan bygger man egentlig en ungdomssatsning fra grunnen av underholdningsavdelingen? Hva tenker man om forholdet mellom å være en ikke-kommersiell allmennkringkaster og kommersialisering av sport? Veldig mange av de debattene her er egentlig like mye debatten om samfunnet vårt som om NRK. Og da kan Kringkastingsrådet spille en rolle. Men jeg kommer til å være ganske sånn streng på at vi ikke skal feste blikket på kringkastingssjefen og si sånn her vil vi ha det.
Mm. Ja, men det har jo også skjedd en litt sånn endring, synes jeg, i hvilke personer som Stortinget oppnevner. Hvis du ser på liksom medlemmer av rådet fra 1969, så finner du husmor Olufine Riseng fra Hamar. Nå er det mye mer på en måte profilerte offentlige stemmer, ekspolitikere som sitter her fra før, sånn at den er litt sånn folkets røstgjengivelsen har kanskje blitt litt svekket. Det har blitt en mer profesjonalisert diskusjonsklubb, har jeg inntrykk av.
Ja, på et vis, ja.
Eliten, er det dit du ville?
Altså, Stortinget hadde jo en debatt om det her for 3 år siden, hvor de problematiserte nettopp Kringkastingsrådet. Jeg mistenker at regjeringen hadde tenkt å legge det ned, og så utredde de alternativer og kom frem til at det er litt vanskelig å finne et alternativ, og da endret de hele mandatet og strammet inn det, og så sørget de for at flere av de som sitter i rådet har mediekompetanse. Men en av tingene jeg blir veldig opptatt av fra starten av da, det er å sørge for at terskelen for alle blir så lav som mulig for å gi sine innspill om NRK. Og det er klart at jeg har ikke lest klagebunkene enda, ikke sant? Men jeg mistenker at...
Det er bare å glede seg, nei.
Ja, det er bare å glede seg, men...
Kommentarfelt, tenker jeg.
Jeg mistenker at aldersfordelingen der er ganske skjev. Jeg tror ikke det er sånn at en 19-åring som reagerer sterkt på noe hun ser på NRK, har en veldig sånn... føler det veldig naturlig å skrive en e-post til NRK og klage, sånn at det blir behandlet i Kringkastingsrådet. Så det å sørge for at hvis Kringkastingsrådet skal være et organ som liksom løfter folkets røst da, og diskuterer NRK, så må vi sørge for at så mye som mulig av klagene faktisk gjenspeiler bredden i befolkningen. Og,
det blir jo litt sånn som vi begge har jo erfaring med å jobbe med debatt å få inn. Ja. Mm. Og der er det er jo noen vi ikke trenger å oppfordre til å skrive. Mm. Og
dem står i dusjen om morgenen. Hvordan skal jeg ta og skrive i dag?
Og dem er jo helt herlige, for dem brenner jo over med så mye engasjement at dem skrive flere debattinnlegg i uka, men det er jo ikke, men dem vi må jobbe for å få inn stemmen til, er jo dem som ikke ser på det som naturlig å sende inn et debattinnlegg, sant?
Ja.
Og det er jo det som er jobben, det er det som er det vanskelige og det viktige.
Ja, men du har jo jobbet i NRK.
Ja.
Hva tenkte du, vær ærlig nå, hva tenkte du om Kringkastingsrådet da du var NRK-journalist?
Jeg kan jo jobbe ikke der lenger nå, så jeg kan være ærlig og si at vi forholdt oss egentlig ikke til det.
Nei.
Det var, kanskje hvis det var en sak som en kollega av meg hadde laget, det var ikke så ofte at det var liksom spesifikt ned på liksom en enkelt sak, det var jo mer sånn dekninga av over tid, så fulgte kanskje sjefen litt med på det, sånn, jeg må i K-rådet i dag, for det er et eller annet. Mm. Det var mer sånn, de får nog bara helt på. Mm. Jag följde inte att det angick mig så stert, men visst det var för exempel en sak från NRK Nyheter som var I pressens fagliga utvalg som är där alla media blir kan bli klaga in för brudd på vær varsom plakaten. Då satt vi ju fullt handlingar, ikk sant? Så men, det den har en helt annan ställning, men också en helt annan funktion.
Men rådet ska hålla sig undan PFU.
Ja, det är forskriftsfästa nu.
Ja.
Vi har inte lov vet att gå in I pressetik och det är ju av en väldigt god grund. Det må pressen regulere selv.
Derfor så jo journalister og redaktører generelt veldig kritisk til rådet.
Ja.
Men det sympatiske ved det, synes jeg jo, jo nettopp det alle nordmenn som betaler gjennom skatteselden, ja. Også skal på en måte kunne ha mulighet til hvert fall å bidra I den diskusjonen om det den finansierer, men det noen hårfine balanser her.
Det det som jeg må kjenne på, og som jeg innrømmer at jeg hadde ikke takket, jeg hadde ikke vært for den mandatendringen og forskriftsendringen for 3 år siden.
Men litt av det jeg skal gå til mine venner her I Trondheim nå, så skal jeg få alle til å skrive noe et eller annet greier til kringkastingsråd. Du vet at det Snorre som får den e-mail-bunken. Helt nydelig, ja. Med alle sånne Peter Go, Go, Go og Petter fra Fosen og alt
Men det jeg merket da, jeg jobbet I NRK, jo at du blir veldig sånn, ydmyk over at du jobber et sted som alle eier.
Ja.
Og hvis du tar taxi til Marienlyst, som jeg gjorde ganske ofte når jeg var ute på jobb, så det sånn, Da må du svare for at mandagsfilmen bort. Den hadde jo kanskje vært bort I 15 år da jeg startet I NRK, men likevel. Altså du, og du, det derfor du...
Men alle har jo et forhold
ja,
til NRK.
Ja, alle betaler for det. Ja.
Og så har jo sosiale mediene gjort at det ikke lenger bare gamle sinte menn som klager til NRK. Hvis du ser på klagene de siste årene som jeg tilfeldigvis har gjort, så var det, ok, det var en liten storm når NRK I morgenandakten 7 dager på rad utelot fadet vår, men det var mange flere som var rasende over at P3 slutta med DJ Friendly.
Ja.
Sånn at jeg tror nok også vi har et litt sånn fortegnet bilde over og ikke minst kanskje den mest klaga saken de siste årene, det Fredrik Skavlans intervju med Jimmy Åkesson.
Ja, og det som skiller NRK fra alle andre jo at det kanskje den siste flata vi har inn I Norge som helt sånn noenlunde felles da.
Mm.
Det helt fragmentert ellers hva vi leser av medier og følger med på og sånn, og NRK har fortsatt en litt sånn kjernefunksjon, og du har ikke samme muligheten til å vise din misnøye med NRK som andre, ikke sant? Folk kan ringe adressen eller Nidaros og si at nå sier jeg på mange, for det misliker så sterkt det dere har gjort her og her. Men det kan du ikke gjøre med NRK. Nei.
Men du en aktiv debattant I dag, og da visste NRK driter seg ut.
Ja.
Det kan jo skje. Skal du mene noe om det, eller skal du ikke mene noe om det I Trønder-debatta?
Nei, det må jeg være forsiktig med å mene noe om, og det en konsekvens av det vervet jeg har tatt på meg. Kjenner jeg altså. Jeg kommer til å delta I all annen samfunnsdebatt, også I NRK sine flater, og hvis noen klager på det, så får jeg bare være inhabil da, I behandling av det. Men nei, jeg tror
du,
jeg må være...
Du og Jonas.
Men helt ærlig, musikkprofilen til NRK Trøndelag, hvis du skulle si hva du mener om den.
Jeg hører ikke så mye på NRK Trøndelag, så det har jeg ikke så, heldigvis ikke så mye mening om.
Ok, uansett, det blir spennende å følge hvordan Snorre skal gå gjennom alle de mailene og brevene han får fra sinte folk som har sett og hørt på NRK.
Jeg kan jo si at heldigvis for Snorre sin del så har de et sekretariat vel, som tar grove
Ja, men han sjef, og han må jo på en måte gå inn og gå ordentlig seriøst inn I sakene.
Ja, men han har et hemmelig våpen, og det at sekretariatet sitter der I Trondheim.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay. Greit, da tror jeg vi skal over på ukas anbefalinger. Vi holder oss I to I dag. Vi starter da med gjesten vår, Snorre Valen.
Du, jeg vil anbefale en podcast som heter Wind of Change.
Scorpions?
Scorpions. Den fantastisk.
Det Scorpions?
Ja, det Scorpions. Og det ikke om Scorpions egentlig, men det handler om en myte som har gått I Washington I 20 år. Om at det CIA som har skrevet Wind of Change av Scorpions for å utløse opprør I Sovjetunionen og få fram demokrati. Så det en journalist fra The New Yorker, et magasin, som snakker med managere, CIA-agenter, bandene selv, prøver å komme til bunns I hvem som har skrevet Wind of Change.
Fantastisk, den skal jeg høre på. Husker sjangen, husker, vent, var litt tilbake til Wind of Change. Siv, du husker den?
Nei, jo, men jeg kan ikke synge den.
Snorre, jeg tar en liten strofe.
Walking down Moskva, down to Gorky Park.
Du husker den?
Listening to the winds of change.
Jeg har aldri fått med at den var...
Det var da Terje... Ja, nei, du var ikke på ungdomsskolen du da, og...
Nei, jeg har bestandig mislikt Scorpions, men jeg synes det...
Selvfølgelig har du det,
ja. Jeg synes det har vært artig å se videoene med lyden av.
Selvfølgelig mislykket. Det alltid, I hver eneste sånn podcast vi har, så etter at du mislykket, nå trodde vi kanskje skulle komme unna. Nei, da kom hun med Scorpions.
Ja, men jeg synes den podcasten hørtes veldig morsom ut.
Den fantastisk. Det Nei, hva det du... Topper du den her?
Ja, årets beste film.
Ja, okay.
Årets første sekser fra min del. Japansk film, filmatisering av Nobelpriskandidat hvert år, Haruki Murakami, novelle av han, som heter Drive My Car. Som har blitt en film hvor filmen for en sjelden gangs skyld bedre enn boka, vil jeg si. Ja, det kort fortalt så det en mann som vet at kona hennes har sex med en annen mann, og så dør kona, og så blir han sjefen til han mannen som ikke vet at han vet at de hadde et forhold. Og så det bilkjøring, og så snakker man om livet, og blir kjent med hverandre. En sånn langsom, men utrolig fin film å være I, bare lene seg tilbake. Den nominerte Oscar for beste film, og den litt lang, men ellers så den, jeg vil nesten si at den ikke bare nesten, den faktisk hakket bedre også enn Joachim Triers norske Oscar-favoritt, verdens verste menneske, men det en sånn film som, og enten du har lest Murakami eller ikke, det beste I denne filmen ikke med I novella. Novella tar det 40 minutter å lese, filmen var I nesten 3 timer, og så det en rød sab som spiller en viktig rolle I denne filmen her da. Men det en årets hittil beste film på kino, som premiere I helga, og som fortjener et stort publikum også I Norge.
Jeg liker, Terje, at du har lært av adressa sin værjournalistikk å ha sånn årets beste film. Jeg elsker når adressa har sånn årets kaldeste I den 3. januar.
Ja, ja, jeg satt og så på datene, var vi på 3. 4. februar? Vi var på 4. februar. Det årets beste film!
Det årets hittil beste, men jeg blir overrasket om det kommer noen bedre. Og det jo faktisk denne tida rett før Oscar-utdelingen, at de beste filmene som regel
kjemper. Jeg har ikke egentlig peiling på seg, men det greit å disse litt. Jeg liker det. Jeg venter neste uke. Årets beste film hittil! Uansett, dere som har hørt på oss, kan gjerne abonnere på oss på steder dere finner podcaster. Det veldig viktig. Snorre Valen, tusen hjertelig takk for at du kom til oss. Kulturkommentator Terje Eidsvåg, hyggelig å se deg igjen. Siv Sandvik, politisk redaktør, vi høres igjen neste uke. Mitt navn Arne Kopp.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.